En þá ætlum við að heyra Láru Hönnu, lesa okkur pistilinn. Lára Hanna einhver vinsælasti bloggari landsins og hún liggur ekki á skoðunum sínum og nú hún að tala hverju ber ábyrgð á kreppinni, hverju verða sökudólga framtíðarinnar. Gefum Láru Hönnu orðið.
Ágætur hlustendur. Eitt af því sem einkenndi íslensku þjóðina, að minnstakosti undanfarna áratugi, var að yfta öxlum og segja, þetta bara svona, þegar valdhafar misbuðinni og gjarnan mjög gróflega. Annars vegar vissi fólk sem var að ekki yrði hlustað á kvartanir eða því yrði jafnvel refsað á eitthvað hátt fyrir þá ósvífni að andmæla yfirvaldinu. Hins vegar var búið að heila þvo þjóðina og afmá samfélagshugsun og náunga kærleikarnar. Hugafarið hafði verið einkavætt og hver orðin sjálfum sér næstur. Samvinna og samhjálp var strokað út úr huglægum orðasöfnum Íslendinga. Þetta var skelfileg þróun sem margir vonuðu að myndi snúast við eftir hrun, en það nú öðru nær. Líklega heyrum við einna best að þetta hugafar enn við hestaheilsu þegar hlustað á yfirgengilega heimtufrekju bæjastjórans í Reykjanesbæ og nokkura meðreiðar sveina hans. Þeir krefjast þess að fá allt upp í hendurnar, að þéttbýlasta svæði landsins þurr ausi orkuauðlindir sínar og leggi náttúruperlur í rúst til að skapa þeim nokkur störf í óarðbærum atvinnurekstri. Svo heimta þeir miljarda höfn og þjóðin á að borga. Þann ég mig frá mér til mín hugsjónin, lifandi komin. Hvorki viljinn ég geta fyrir hendi til að horfa á heildarmyndina og taka tillit til náungans. Samtök atvinnulífsins sem eru hávær sérhagsmunna samtök og Alþýðusamband Íslands sem engin veit fyrir hverja vinnur og hefur ekkert með alþýðumann að gera lengur, taka undir í þessum frekju kór og reyna valta yfir heilbrigða skynsemi. Talsmönnum þessara sérhagsmunna hópa er fyrirmunað að skilja að fyrirhyggju og agaleysi er aðferðafræði fortíðar. Og ef við ætlum að lifa áfram í þessu landi og búa afkomendum okkar öruggt skjól, þá verðum við einfaldlega að stíga varlega til jarðar. Skipuleggja vandlega áður en við framkvæmum, í stað þess að æða út í óvissuna í græðgis ham með skammtímarettingar og treyst á Guð og lukkuna. Guðmundur Andri Thorsson skrifaði magnaða minningagrein um Morgunblaðið á vefsíðu tímarits máls og menningar í vikunni. Hann sagði meðal annars þetta. Ég vil ekki Davíð Oddsson, Ólaf Ragnar Grímsson, Jón Ásgeir Jóhannesson, Jóhannes Jónsson, Björgólf Tór. Ég vil ekki Sigurð Einarsson, Baldur Guðlaugsson, Exista-bræður, Bakka-bræður, Kögunar-feðka, N1-frændur og hvað heitallir bankaskúmarnir og viðskipta-minkarnir. Ég vil þá ekki. Þeir eru frá því í gær. Þeir sköpuð okkur gærdaginn og eru staðránir í að láta morgundaginn verða á forsendum gærdagsins. En sjá þeir ekki sína miklu sök, sína stóru skuld. Vita ekki til þess að þeir hafi gert neitt rangt. Þeir mega ekki halda áfram eins og ekkert hafi í skorist vegna þess að það hefur allt í skorist. Allt hrundi, allt fór. Ég vil ekki sjá að þeir komi nálægt því að skapa það þjóðfélag sem býður barnana minna og þeirra barna. Þeir standa fyrir hugmyndafræði sem má aldrei oftar trúa, aðferðir sem má aldrei oftar beita. Þetta sagði Guðmundur Andri. Ég skora á Íslendinga að brjótast úr hlekkjum hugarfarsins og byrja á að breyta sjálfum sér.